Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 11 aprel seshanba dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz har bir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Shvetsiyada yashayotgan siyosiy muhojir, diniy faollardan biri Muhammad Solih Abutov xorijda terrorchiga aylanayotgan o'zbeklar diniy bosimlardan qochganlar emas, aksincha turli yo'llar bilan xorijga kelgan mehnat muhojirlari ekaniga diqqat qaratadi.
Hech kimga aralashmaydigan, hech kim tanimaydigan, faqat yashirin yuradigan, boshqalarga aralashtirib ham o'zlari qochib yuradigan bir shunaqa odamlar.
Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Moskvani toliblar bilan aloqadan o'zini tiyishi kerakligi haqida yana bir bor ogohlantirdi.
Anyone who thinks they can help themselves by helping the enemy of their enemy.
Dushmanimning dushmanini qo'llab-quvvatlash manfaatimga xizmat qiladi deb o'ylayotganlar adashadi. Terrorizmning yaxshi yomoni bo'lmaydi. Shunday deb o'ylayotganlar xato qiladi deydi G'ani.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Washingtondan men Odil Rozaliyev. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson bugun Italiyada katta yettilikka a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashdi. Vazirlar avval Toskana qishlog'ida 2-chi jahon urushi paytida natsistlar tomonidan qirilgan mahalliy aholi dafn etilgan joyga gulchambar qo'ydi. Tillerson o'tgan hafta Suriyaga qarshi raketa hujumlarini tilga olarkan tarixga murojaat qildi. Bu yerda 1944-yil 12 avgustida sodir bo'lgan voqealarni xotirlaymiz. Dunyoning istalgan burchagida begunoh insonlarga qarshi jinoyatlar sodir etganlarni javobgarlikka tortish majburiyatimizni eslatib qo'ymoqchiman, dedi AQSh rasmiysi. Qo'shma Shtatlar Suriya hukumatini Idlib viloyatida aholiga qarshi kimyoviy qurol qo'llaganlikda ayblamoqda. Prezident Bashar Assadni qo'llab-quvvatlayotgan Rossiyaga ko'ra esa Suriya aviatsiyasi Idlibni o'qqa tutayotib, jangarlar qo'lidagi kimyoviy qurol omborini nishonga olgan. Moskva voqeani xolis tergov qilishga chaqirmoqda va AQShni tergov natijalarisiz aybdorni aniqlashga kirishganlikda ayblamoqda. Tillerson bugun Moskvada ham bo'ladi. Ertaga Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashishi kutilmoqda. Britaniya tashqi ishlar vaziri Boris Jonsonning aytishicha, katta yettilik vazirlari Suriyani qo'llab-quvvatlayotgan Rossiyaga sanksiya qo'llash xususida fikr almashdi. Tinchlik uchun Nobel mukofoti sohibasi, qizlar ta'limi va huquqlari uchun kurashgani bilan tanilgan pokistonlik Malala Yusufzoy BMTning tinchlik elchisi etib tayinlandi.
I'm hopeful and I encourage all young girls there that you need to stand up as well, you need to believe in yourselves and you are the real change makers. If you do not stand up, change will not come.
O'z yurtimdagi barcha qizlarni ma'rifat uchun adolatsizlikka qarshi kurashishga chaqiraman. O'z kuchingizga ishonishingiz kerak. Shundagina haqiqiy o'zgarishlarni amalga oshirsa bo'ladi, dedi 19 yashar faol. Malalaning qizlar ta'limi haqidagi maqolalarga qarshi chiqqan Taliban 2012-yilda unga o'q uzgan, lekin 14 yoshli qizaloq omon qolib dunyoga tanildi. 2013-yilda Malala jamg'armasiga asos soldi. Bir yil o'tib, 17 yoshida Malala Nobel mukofotining eng yosh sohibasi bo'ldi. O'shandan beri u dunyo kezadi, ayollar va qizlar huquqlarini targ'ib qiladi. Malala bir necha bor Livan va Iordaniyada qochqinlar lagerida bo'ldi. Dunyo bo'ylab bolalarning ta'lim olishi muhimligiga urg'u berib keladi. Suriyadagi mojarodan qochgan yosh bolalardan nimani orzu qilasan deb so'rasangiz, shifokor yoki o'qituvchi bo'lmoqchi ekanini, bilim olib o'z yurtini qayta qurishga yordam qilmoqchi ekanini aytadi. Ular Suriyada tinchlik qaror topishini istaydi. Ko'plarimiz tinch hayotning qadriga yetmaymiz, deydi faol.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Fransiya shimolida migrantlar turgan lagerda tartibsizlik boshlanib, 150 odam to'qnashdi. 6 kishi pichoqlanib, jarohat oldi. So'ng lagerni alanga olib ketdi. Politsiya zo'ravonlikni bostirishga majbur bo'ldi. 3 kishi kasalxonada. Politsiyaning aytishicha, bir necha joy kulga aylandi. Aksariyat migrantlar vaqtincha boshpanaga ko'chirildi. Dunkerk shahri yaqinidagi lagerda 1,5 ming migrant yashar edi. Aksariyati kurdlar. Bu odamlar Shimoliy Afrika va Yaqin Sharqdagi zo'ravonliklardan qochib, dengiz orqali Yevropaga borgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh, Meksika va Kanada 2026-yilda futbol bo'yicha jahon chempionatiga mezbonlik qilishga qo'shma ariza berdi. Har 4 yilda o'tadigan nufuzli musobaqaga qo'shma shtatlar 1994-yilda, Meksika esa 1986-yilda mezbonlik qilgan. Kanada esa bunday sharafga muyassar bo'lmagan hali. AQSh futbol federatsiyasi rahbariga ko'ra, prezident Donald Tramp bu tashabbusni qo'llab-quvvatlamoqda.
You know, we've been talking about it for multiple years, for 3-4 years in different ways with our friends in Mexico and in Canada. We've also considered the possibility of doing this alone.
Hukumatimiz loyihani olqishlab yordam ko'rsatishga va'da berdi. Tramp Meksikaning ham bu loyihaga qo'shilganidan mamnun, deydi Sunil Gulati. Shu paytgacha Jahon Kubogi 1 yilda 2 mamlakatda o'tgan, ammo 3 davlatning mezbonlikka arizasi ilk bor qabul qilinmoqda. Bu 3 mamlakatda FIFA talablariga javob beradigan jami 40-50 ta stadion bor. Shaharlar, otellar va aeroportlar ham talab darajasida, deydi Gulati. Kanada futbol uyushmasi prezidenti Viktor Montalyanining aytishicha, bunday reja bir necha yil oldin paydo bo'lib, tayyorgarlik avjida. Futbol mintaqamizni qanchalik o'zgartirib yuborganining natijasi bu, deydi u. Meksika futbol federatsiyasi rahbari Desio De Mariyaning aytishicha, 3 mamlakat 1 yilda jahon chempionatiga mezbonlik qilishi tarixiy voqea bo'lardi. Rejaga ko'ra o'yinlarning 80tadan 60tasi Amerikada, 10tasi Kanadada va yana 10tasi Meksikada o'tkaziladi. 2026-yil turnirining mezboni 2020-yilda aniqlanadi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
O'zbekistonlik Rahmat Oqilov Stokgolmdagi qonli hujumni tan olgan. Sud tergov jarayoni tugaguncha Oqilovni hibsda qoldirish haqida qaror chiqargan. 7 aprel kuni Shvetsiya poytaxtida Rahmat Oqilov boshqaruvidagi yuk mashinasini odamlar ustiga haydalishi oqibatida 4 kishi qurbon bo'ldi. 15 dan ortig'i jarohatlandi. Shvetsiya hukumati bu hujumni terror amaliyoti sifatida baholadi. Rahmat Oqilov Islomiy davlat guruhi tarafdorlaridan biri sifatida ko'rilmoqda.
Menga sunniy mazhabidagi bo'lgan musulmon advokat berasizlar deb talab qilgan, aybini tan olgani bilan nimalarnidir isbotlamoqchi sud oldida.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Shvetsiya sudi Stokgolmdagi terror hujumida ayblanayotgan o'zbekistonlik Rahmat Oqilov ishini ko'rishni boshlagan. 11-aprel kuni o'tgan sudda Oqilov o'z aybiga iqror bo'lgan. Oqilovni tergov davomida hibsda ushlab turish haqida qaror chiqarilgan. Asl samarqandlik bo'lgan Rahmat Oqilov 2014-yildan buyon Shvetsiyada yashagan. Boshpana so'rab qilgan murojaatiga 2016-yilda rad javobini olgan. Shvetsiyani tark etish talab qilinishi ortidan politsiyadan yashirinib yurgani qayd etiladi. Stokgolmda sodir etilgan qonli hujum oqibatida 4 kishi halok bo'ldi, 15 odam turli darajada jarohatlandi. Shvetsiyada terror hujumi qurbonlari bilan vidolashuv marosimlari bo'lib o'tmoqda. Hujum nafaqat Shvetsiyani, balki bu mamlakatda yashayotgan minglab o'zbekistonliklarni ham larzaga solgan. Shvetsiyada siyosiy muhojirlikda yashayotgan o'zbek jurnalisti Qudrat Bobojonga ko'ra, bu mamlakatdagi o'zbeklar soni 50-100 ming kishi atrofida ko'riladi. Jamoa Shvetsiyadagi bu hujumni o'zbeklar vakili amalga oshirganidan larzaga tushgan.
Shvetsiyada 50 mingdan 100 minggacha bo'lgan o'zbeklar borligi aytiladi, lekin shu kunlarda ular albatta har xil taassurotlar, emotsiyalarni his qilishyapti. Masalan, bir xillari hozir xavfsirab qolishgan, masalan, migrantlarga, muhojirlarga bo'lgan munosabati o'zgarishidan. Boshqa toifalar o'sha Oqilovni go'riga g'ishtqalab surkiyapti. Hamma nimalarda menga hatto shunday nimalar bo'ldi. O'zbekligidan tushayman bo'lgan o'zbeklar paydo bo'lyapti. Ya'ni har bir nimada matbuotda qiziq tendensiyani kuzatish mumkin. Har safar aytilganda o'zbekistonlik yoki 39 yashar o'zbekistonlik deb aytiladi, bir kleymodek terror va o'zbek bir-biriga hamohang tushunchaga aylandida. Tushunish mumkin o'zbek deb atalishni istamaydigan odamlarni,
deydi jurnalist. Shvetsiyada yashayotgan yana bir o'zbekistonlik jurnalist Natalya Bushivaga ko'ra, bu xuruj Yevropada yashayotgan o'zbekistonliklarning barchasini dahshatda qoldirgan. Ayniqsa, bu jamoat orasida diniy ta'qiblardan qochib, Yevropadan qo'nib topgan o'zbekistonliklar ko'pligi inobatga olinsa.
Но почему вот последнее время, то есть мы видим какую-то тенденцию, почему они так подвержены этому?
Nazarimda vaziyat Yevropadagi minglab o'zbekistonliklarni alohida yig'ilib, terrorga nisbatan o'zlarining keskin bir munosabatlarini bildirishni talab etayotgandek. Ya'ni o'zbeklar va terror atamasi yonma-yon turmasligi uchun, qolaversa, so'nggi qonli voqealarning ruhiyatda qoldirgan asoratlaridan ham xalos bo'lish uchun ham, degan fikrda jurnalist.
Против этого, но это надо показать, чтобы не было такого ужасного отпечатка или оттенка того, что вот узбек и уже, чтобы это не было узбек равно там террорист или что-то еще.
So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Shvetsiya huquq-tartibot organlari Rahmat Oqilov bilan bog'liq jinoiy ishda aloqadorlik gumoni bilan bir nechta kishini hibs qilishgan. Gumondor sifatida ushlab turilgan bu fuqarolar ham o'zbekistonliklar ekani aytilmoqda.
Ma'lumotlarga ko'ra, ular qaysidir ma'noda so'nggi paytlarda aloqada bo'lishgan mana shu yigit bilan, terrorni o'tkazgan yigit bilan. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, ikkita o'zbek ushlangan haqida gap borayotgandi, ya'ni 3ta o'zbek Oqilov bilan yana 2ta. Lekin keyingi nimada yana bitta fakt paydo bo'ldi, yana bitta o'zbek qidirilayotgani haqida. 10da boshlandi sud majlisi va o'sha ochiqlanishidan boshlandi. Bundan oldin shved gazetalari mana shu teraktni sodir qilgan shaxsni, ya'ni Rahmatjon Oqilovni yangi o'zining advokatini almashtirish talabini aytgan edi. U menga sunniy mazhabidagi bo'lgan musulmon advokat berasizlar deb talab qilgan. Nima qilayotgani yo'q. U aybini tan olgani bilan nimalarnidir isbotlamoqchi sud oldida. Men o'rgangan faktlar bo'yicha o'sha boshda biz yozgan edik, 4 nafar farzandi bor, u Shvetsiyada yashaydi, balki Yurtborada boshqa joyda deb. Lekin bu faktlar sal noto'g'ri bo'lib chiqdi. Uni farzandlari o'sha Turkiyada yoki Suriyada qolgan bo'lishi mumkin. Bizda menda bor faktlar mana shulardan iborat hozircha.
Deydi bu borada jurnalist Qudrat Bobojon. Shvetsiya matbuoti Rahmat Oqilov sodir etgan terrorchilik amaliyoti tafsilotlarini muntazam yoritib bormoqda. Bu chiqishlar O'zbekistondagi siyosiy vaziyatni, mamlakatda dindorlarga nisbatan muttasil qiynoqlar, repressiyalar qo'llab kelinganini ham chetlab o'tayotgani yo'q. O'zbekiston tomoni hozircha Stokgolmdagi terrorni amalga oshirgan Rahmat Oqilovga doir biror bir bayonot ochiqlagani yo'q. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Rossiya tashabbusi bilan uyushtirilayotgan Afg'oniston bo'yicha xalqaro muzokaralarga Pokiston Qo'shma Shtatlarni ham jalb qilish tarafdori. Chunki AQSh Afg'onistonda bir necha yildan beri faol. Rossiya 14 aprel kuni Moskvada Afg'on xavfsizligi va Taliban bilan murosani ko'zlovchi mintaqaviy yondashuvni amalga oshirish maqsadida bir necha mamlakatlar ishtirokidagi maslahatlashuvga mezbonlik qilishni rejalashtirmoqda. Lekin Qo'shma Shtatlar Rossiyaning niyatlariga shubha bilan qararkan, bu yig'inda ishtirok etishdan bosh tortdi. Moskva muzokaralaridan oldin matbuotga bergan intervyusida Pokiston bosh vazirining tashqi siyosat bo'yicha maslahatchisi Tariq Fotimiy Vashington ishtirokisiz bu anjumandan foyda yo'qligini, ko'zlangan maqsadga erishib bo'lmasligini aytdi. Qo'shma Shtatlar 1 trillion dollar sarflab qo'ydi. Yuzlab askar yo'qotdi va ayni damda ham qo'shinlari Afg'onistonda. Tabiiyki, Amerikaning bu siyosatdan manfaatlari katta, deydi Fotimiy. Shu yil boshida bo'lib o'tgan muzokaralarda Afg'oniston, Pokiston, Eron, Xitoy, Hindiston vakillari ishtirok etgan edi. Endilikda Moskva Markaziy Osiyo davlatlarini ham taklif qildi. Rossiya tashabbusi bilan uyushtirilayotgan jarayon Vashington ishtirokisiz ham Afg'onistonda tinchlikka yetaklashi mumkinmi degan savolga Amerika ham jarayonga taklif etiladi degan umiddaman, deydi Fotimiy o'z intervyusida. Pokiston rasmiylarining fikricha, Taliban bilan tinchlik muzokaralarini o'rnatishda Rossiya Talibonga ta'siridan foydalanmoqda va Islomobod barqarorlik yo'lidagi har qanday harakat tarafdori. Rossiyaning xavotiri shuki, Afg'onistonda fuqarolar urushi uchun sharoit mavjud va bu zamin islomiy davlat kabi terrorchilar markaziga aylanishi va ularning Afg'onistonga chegaradosh Markaziy Osiyo mamlakatlariga kirishi mumkin, deydi Pokiston rasmiylari. Taliban o'ziga raqib islomiy davlat jangarilariga mamlakatda chuqurroq o'rnashib olishiga qarshilik ko'rsatar ekan, ularni hujumga olmoqda va Rossiya toliblarni bu ishda qo'llab-quvvatlayotgan ko'rinadi. Lekin Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Moskvani toliblar bilan aloqadan o'zini tiyishi kerakligi haqida yana bir bor ogohlantirdi.
Anyone who thinks they can help themselves by helping the enemy of their
dushmanimning dushmanini qo'llab-quvvatlash manfaatimga xizmat qiladi deb o'ylayotganlar adashadi. Terrorizmning yaxshi yomoni bo'lmaydi. Shunday deb o'ylayotganlar xato qiladi, deydi G'ani. Afg'oniston rahbari Qobuldagi matbuot anjumanida so'zlarkan, Rossiya ham terror xavfi bilan yuzlashayotganini aytib, yaqinda sodir bo'lgan xuruj yuzasidan hamdardlik bildirdi.
We have an intense dialogue with all our interlocutors because a stable Afghanistan is to everybody's benefit.
G'anidan Moskvadagi yig'ilishda qatnashish rejasi haqida so'ralganda, biz hamkorlarimiz bilan doimiy aloqadamiz, chunki barcha Afg'oniston barqarorligidan manfaatdor. Notinch Afg'oniston esa hammaga birday zarar, deb javob berdi. Shuningdek, G'ani Afg'onistonning hamkorlik markaziga aylanishi tarafdori ekanligini aytdi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Vashingtonning rad javobidan afsusda ekanini bildirib, AQSh Afg'on mojarosini hal etishda muhim rol o'ynashini qayd etdi. Qo'shma Shtatlar mintaqadagi boshqa davlatlarning barqarorlik yo'lidagi harakatlariga qo'shilsa, qurollangan afg'on muxolifatiga qurol ishlatishdan ko'ra muzokara olib borish kerakligini bildiradi, deyiladi vazirlik bayonotida. Afg'oniston bilan tarang aloqalarini yumshatish maqsadida Pokiston diplomatik harakatlarini kuchaytirmoqda. Shuningdek, Britaniya vositachiligida o'tgan muzokaralarda erishilgan ikki tomonlama mexanizmni amalga oshirish muhimligi ham ta'kidlandi. Ikki davlat orasida harbiylar darajasidagi muzokaralar oxirlab qoldi. Kerak bo'lsa, ikki davlat tashqi ishlar vazirlari tez-tez o'zaro muloqot qilib turishadi. Afg'oniston ham, Pokiston ham davlatga qarshi harakatlanayotgan jangarilarni qo'llab-quvvatlayotgani haqidagi ayblovlarni rad etmoqda. Kobul ikki davlat o'rtasidagi 2600 kilometrlik chegaraning ba'zi uchastkalari yuzasidan tortishar va chegarada to'siq tortilishiga qarshi holda bunday yondashuv bo'linib qolgan oilalar muammolariga muammo qo'shishini aytadi. Farog'at Nurxon, Washington.
Afg'oniston hukumatida 2014-yil prezident saylovlaridan beri ahillik yo'q. Brusselda joylashgan xalqaro inqirozlarni o'rganish guruhi hisobotiga ko'ra, mamlakatda jangarilar faollashgan bir paytda rahbarlar orasida kelishmovchiliklar hukm surmoqda. Ba'zilar saylovlarda qatnashgan ikki asosiy nomzodni hokimiyatni baham ko'rishga va shunga doir bitim imzolashga majburlagan qo'shma shtatlarni shu kelishmovchiliklarning kelib chiqishida ayblamoqda. Natijada, deydi qichlar, har bir tomon o'z vakolati va hokimiyatini turlicha talqin qilmoqda. O'sha paytda AQSh davlat kotibi bo'lgan Jon Kerri bitimga kelishishda vositachilik qilgan. Saylovlarda g'alaba qozongan Ashraf G'ani va o'z mag'lubiyatini tan olishni istamagan Abdulla Abdulla AQSh bosimi ostida mamlakatni birgalikda boshqarishga kelishishga majbur bo'ldi. Ashraf G'ani prezident bo'ldi, Abdulla Abdulla uchun esa maxsus ravishda bosh boshqaruvchi lavozimi yaratildi. Bu lavozim 2 yil ichida loya jirg'a qonunchilik organi tomonidan bosh vazir maqomiga o'zgartirilishi kerak edi, biroq bunday bo'lmadi. Ikki arbob tarafdorlari bitimni o'zicha talqin qilib, o'zaro nizo va ziddiyatlar kuchaydi.
Az tarafi hukumat va'dat milliy ba'si raisi ijroiya
Abdullaning bitimni talqin qilishicha har ikki rahbarga teng vakolat berilgan.
Ta'vudi Afg'oniston bar islohoti hamma jonibba.
Ashraf G'ani fikricha esa prezident asosiy rahbar bo'lishi kerak. Aksariyat afg'onlar bu arboblar o'rtasida eng boshidan hamjihatlik va hamkorlik bo'lmaganini afsus bilan tilga oladi. Xalqaro inqirozlarni o'rganish guruhiga ko'ra, har ikkisi hukumatdagi eng muhim lavozimlarga o'ziga sodiq odamlarni tayinlamoqchi bo'lgan, asosan millatiga qarab. G'ani pashtunlarga, Abdulla esa tojiklarga xayrixohdir. Hisobotda aytilishicha, natijada hukumat faoliyati samara keltirmadi. Va'da qilingan saylov tizimi islohoti va parlament saylovlari qoldirilaverdi. Hukumat oldidagi eng dolzarb muammolar esa yechimsiz qolaverdi. Milliy politsiyani zudlik bilan isloh qilish kerak. Korrupsiya bilan shug'ullanish, mahalliychilik, guruhbozlikka barham berish lozim, deyiladi tashkilot izlanishida. NATO rasmiylariga ko'ra, hukumatdagi tarqoqlik sabab afg'on xavfsizlik kuchlari ko'plab hududlarni Talibonga boy berib qo'ydi. Xalqaro inqirozlarni o'rganish guruhi G'ani va Abdullani mamlakat barqarorligi yo'lida hamkorlikka chaqiradi. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Mart oyida Amerikada 98 ming ish o'rni ochilgan, fevral oyida bu raqam 235 ming edi. Bir qarashda vaziyat salbiylashgandek, lekin ayrim sohalarda imkoniyatlar har qachongidan ham kengaygan. Masalan, temir yo'l orqali yuk tashishda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. AQSh va Xitoy dunyoning eng kuchli ikki iqtisodiy tizimlari. Temir yo'l sanoati kun sayin o'zgarib borar ekan. Soha vakillari har qanday yangilikka umid bilan qaraydi.
We are not your grandfather's freight railroad industry.
Mamlakat bo'ylab yangi yo'llar barpo etilmoqda, deydi Amerika temir yo'llari uyushmasi prezidenti Ed Hamburger. Yaqin o'tmishda yo'nalishlar 230 ming kilometrga cho'zildi. Bu sanoat takomillashib bormoqda. Bizni eski sanoat deb hisoblashadi. Xuddi temir yo'llar kechagi kunning transportidek. Biroq biz Amerika yuklarining 40%ini manzilga yetkazamiz, deydi Hamburger. Temir yo'l rasmiysiga ko'ra, mahalliy temir yo'llar xalqaro savdoning ajralmas qismidir. Sanoat oladigan yillik daromadning 35% aynan xorij bilan tijoratdan. Yukning 42% chet eldagi iste'molchiga atalgan Amerika mahsulotlari bo'lib, u yiliga 329 million tonnani tashkil etadi. Tashlayotgan yukning 170 million tonnasi esa import tovarlar. Bir sohildan narigisi tomon yo'l oladigan vagonlar minglab bizneslar uchun zarur vositalar va materiallar tashiydi. Temir yo'llarda 200 ming odam mehnat qiladi, doimiy ishchilar. Amerika va Xitoy rahbarlari yaqinda uchrashganida biz ularning muloqotini qiziqib kuzatdik. Orada savdo va tijorat kengaysa, temir yo'lga talab oshadi, deydi Hamburger. Hamburger u targ'ib qilayotgan sanoat zamon bilan hamnafas bo'lishi zarurligini tushunadi.
The issue of renegotiating NAFTA.
Shimoliy Amerika erkin savdo bitimi prezident Trampga ma'qul emas. Buni bilamiz. Lekin u 23 yildan beri amalda. Kanada, AQSh va Meksika orasidagi tijoriy zanjir nihoyatda murakkab va muhim. U bizneslar uchun hayot mamot degani. Shunday ekan, bu bitimni o'zgartirish yoki bekor qilish nihoyatda qiyin masala, deydi u. Xitoy va Amerika esa jahondagi eng yirik hamkorlar va raqiblar. Bir-biriga bog'liq.
I'm confident that they understand that 27%
AQSh iqtisodiyotining 27% chet el bilan, jumladan Xitoy bilan bog'liq. Yetti o'lcha bir kesishga majburmiz. Biznes hamkorlikni cheklay olmaysiz, deydi Hamburger. Xitoy bugun dunyodagi eng yirik eksportyor, Amerika esa iste'molchi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Sitting on top of the world. This program has come to you from the Voice of America, Washington.